Здравейте, семейство! Такъв мир има тук. Такова спокойствие. Тук даже да иска да се стресираш, не можеш. Много зор ще видиш. Много е трудно да се стресираш на такова място. Голямо благословение за нас да сме заедно с вас. Имам чувство, че времето е спряло тук, върви бавно. И това е хубаво. Ние си почиваме тук, наслаждаваме се на времето с вас, почиваме си психически, така че имаме това благословение за нас и искаме да го споделиме с вас. Понеже няма по-голямо благословение от това, хора, които са събрали в единомислие да комуникират, да споделят, да общуват в Словото на Бога. Искам да благодаря на Георги и Иван, на техни съпруги, за топлината, която осигуриха, понеже това е голямо благословение за нас. И като прибавиш семейната топлина и почваме да се потим, толкова приятно. Така че благодаря ви, скъпи хора, на семействата им, за посвещението, за грижите, за всичко. Така си место, че си празник. Народните будители, хората, които са инвестирали в живота си, времето си, финансите си, за да може днес да не четеме на гръцки Библията, без да я разбираме, и да проповядаме някой друг език. За образованието, за просветлението, което идва от образованието, за онази интелигентност, която се придобива поради знание, която е причината трудно да се манипулират хора. Така че, честит празник. И на всичкото отгоре е избори, време за избори. Така че много богато време. На празници. Като изключим Хелоуин, всичко е нормално. Така. Слушах поучението на пастор Георги от неделята, която мина. И той каза едно изречение, което не беше във връзка с темата, която говореше, но беше изречението, което аз хванах, за да мога днес да ви споделя в разширен вид това, което ми е в сърцето, относно вярата. Изречението, което той каза, избирам да вярвам. А никога не съм го мислил по този начин. Никога не съм го виждал така. Това, че го приемаме, че е така, е добре, понеже зад приемането стои покорство. Така че нека да поговорим за не конкретно за вярата, а за избора. Това е как избираме. Говоря за избори, които са животоопределящи. Те са важни. Те са моменти, когато Господ ни дава право на избор. Когато чуете някой да казва нямам избор, със сигурност е стигнал до този избор. Понеже до там е стигнал сам. Когато ходим с Господ в определение от Него път, този път е свързан с много избори, които правим. Те са животоопределящи, понеже определят как ще живееш, по какъв начин и какво ще притежаваш. Аз ценя времето на избори, защото това е времето, в което не просто чувстваш значим, като дадеш своя глас, а времето, в което осъзнаваш важността на правилния избор. Той не е съобразен с налучкване, с пробване, сега ще пробвам да видя дали ще работи определено нещо. Той е свързан с нещо много повече. И аз искам да говоря за нещата, които стоят зад изборите, зад правилния избор. Много важно. Защото всеки избор си има история. Стигнало е до място, стигнали сме до място на избор и това със сигурност има история. Историята е важна, тя е предвестник на това, което ще се случи, на решението, което ще вземе, дали ще бъде акуратно или не. Първо, няма правилен избор без правилно наставление. Няма правилен избор без правилно наставление. Една от основните функции на Словото е да ни доведе до място, което ние ще направим правилен избор. Тоест да има тази функция на наставление върху нас. Не съвет човешки, който е пълен с опит, загриженост и любов. А може да звучи много правилно, но ние говорим за онази част от съветването, онази част от приемането на съвет и търсенето на съвет, която е свързана с търсенето на Бога, а не с търсенето на изход. Един от основните проблеми на провалите е, че хората в трудно време търсят изход, а не самия Господ. Т.е. търсят начина, по който да се измъкнат от тази ситуация, пренебрегвайки онзи, който осигурява начин. Как? Много просто. Когато има нужда, безисходица е трудно и стрес, и напрежение, и отчаяние, и прочее, и прочее, в това време умът ти, човешкият разум, е насочен върху търсене на изход и на начин. Това е вложено от Бога в човека, не от човека. Търсенето е вложено от Бога, за да може чрез това търсене човека да намери Бога. Ние изцяло сме се посветили, дали сме себе си, за да може търсенето да бъде търсени на Бога, а не просто търсени на решение на изход. Нека ви дам пример за това, че правилният избор е с правилно наставление. Давид съветва Соломон. И после Соломон пише в притчите какво е бил съветван. Не говорим за наставнически съвет. Много е различен от бащиния. Разбирате разликата. Дори съвета на наставника да ви допадне повече и да звучи по-мъдър, по-загрижен, той не тежи повече от бащиния. Прав ли съм? Това ще рече, че Давид е в позиция на баща към Соломон. Разпознаването на благодата, която е в Давид от Соломон, е причината да слезе откровение и слово, което да го подготви за предстоящия му избор. Ако пренебрегнем това време, ако живеем както ние виждаме нещата и в трудност търсим мъдрото решение и искам да направим правилния избор, често не успяваме. Понеже не даваме история, не даваме подготовка за избор, който ни предстои. Така, искаме се да прочета цялата притчи, цялата четвърта глава. Послушайте чада бащина поука и внимавайте да научите разум, понеже ви давам добро учение. Не оставяйте наставленията ми, защото и аз бях син на баща ми гален и безподобен на майка си. И той ме наставляваше и ми казваше, нека държи сърцето ти думите ми, пази заповедите ми и ще живееш. Придоби мъдрост, придоби разум. Не забравяй нито се отклонявай от думите на устата ми. Не оставяй и тя ще ти пази. Обичай я и тя ще ти води. Главното е мъдрост. Затова придобивай мъдрост. И при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще ти въздигне. Когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец и ще ти даде славна корона. Слушай, сине мой, и приеми думите ми. и годините на живота ти ще се умножат. Наставлявал съм ти в пътя на мъдростта, водил съм ти в прави пътеки. Когато ходиш, стъпките ти не ще се стеснят. И когато тичаш, няма да се спънеш. Хвани се здраво за поуката, не да я оставя, пази я, понеже тя е живота ти. Не влизай в пътеката на нечестивите и не ходи по пътя на лошите. Отбягвай от него, не минавай покрай него. Отклони се от него и замени. Затова те ни заспиват, ако не сторят зло, и сън ни ги хваща, ако не спънат някого, понеже ядат хляб на нечестие и пият вино на насилство. Но пътя на праведните е като видело на разсъмване, което се развиделява, докъде не стане съвършен ден. Пътят на нечестивите е като тъмнина. Те не знаят от що се спъват. Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечават очите ти, пази ги от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за уния, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Отмахни от себе си опърничеви уста и отдалечи от себе си развратени устни. Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека да са отправени право пред тебе. Обмисли внимателно пътеките на нозете си и всичките ти пътища нека бъдат уредени. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отклони ногата си от зло. Амин. Изборът. Соломон трябва да направи избор. Какво иска? Кое е важното? Много преди Господа го попита какво избираш. И аз мисля, че за този тип начин на живот, в който ти подготвяш себе си за моменти, в които трябва да избереш правилни неща, е мъдър живот. Мъдростта не е дума, която звучи добре. И ако я притежаваш, сигурно е много, много добре. Това не е дума, просто зад нея стои начин на живот, начин на възприемане, начин на мислене, начин на действие. И това, което споделя Соломон, е много бащински. Изключително бащински. Когато Господ говори за избори в живота ни, той го прави бащински. Няма натиск, няма изискване, няма очакване. Това е присъщо за човек. Когато Господ го прави, просто е баща, който копнее да бъде избран от сина си. Изборът е позиция спрямо ситуация. Изборът е позиция, която ние заемаме преди да сме взели решението, място на което стоим, изграждаме себе си, чрез истини, които слизат от Словото на Бога, те изграждат менталитет, начин на мислене, което е позиция. Това не е вид убеждение, защото убеждението може лесно да бъде разобедено или променено. Следователно, ние се позиционираме в истината, не просто я говорим и я мислим. След като се позиционираме, има ситуации. И те са от Бога. Ситуациите са от Бога. Дори да са тежки. Дори да ги визираме като атака от Сатана и казваме: о, това е Сатана ми атакува. Това, че Господ използва Сатана за целите си, не означава, че не участва. Тоест, ситуациите, които Господ допуска, се срещат от твоята подготовка. Това е принципа, един добър принцип за това как да успеем. Подготовката среща възможност. Само че в случая не говорим за възможност, а за ситуация, която Бог е допуснал, в която ти трябва да реагираш. Не можеш да бъдеш пасивен към ситуация, която те предизвиква да реагираш. Когато Исус беше изкушаван в пустинята от Сатана, можеше да ни реагира. Просто да го подмине и да го погледне и да си каже какъв е той. Какво си мисли, че прави? Опитва се да ме извади от божествеността ми и да ме принизи и да го погледне пренебрежително и да го подмине. Но не този модел остави Христос за нас. Не е модел на гордо себемнение, арогантност. Колкото и право да звучиш, колкото и в правото си да звучиш, ако си в място на арогантност, това ще даде лоши резултати. Добри за егото ти, лоши за съдбата ти. И Господ знае, че човека има нужда от ситуации, в които да излезе наяве това, което е вътре в него. Или иначе казано, това, което ти си инвестирал, което е припълвало сърцето ти, то прилива през устата ти, прилива като отношение. С това сме загрижени и ангажирани с това, какво инвестираме вътре в нас. Определено, ако лишиш себе си от инвестиция вътре в тебе, лишаваш себе си от правилен избор. Не става въпрос за изискване към тебе да правиш определени неща. Но, нека ви дам принцип. Защо Соломон не се двоуми, когато Господ му даде право на избор? Защо не се двоуми между две-три неща или две? Защо не пости, както ние правим? Защо не каза, не знам коя е Божията воля, трябва да разбира кое е най-доброто за мене, трябва да открия? Защо не взе време, докато направи правилен избор? Господ го пита, Соломоне, взе ли решение за 10-ти път? И той казва, не съм взел, чувствам се притиснат в момента, не мога да взема решение, когато се чувствам притиснат. Ще постя, ще се моля, утре ще се почувствам по-добре и ще взема решение. Има логика за душата. Но няма за онзи, който взима решение на база на това, което инвестира в себе си. Ако си инвестирал в себе си притеснения, страхове, страх от провал, страх от грешки, поради много грешки в миналото, ако си инвестирал нова вътре в себе си, което те прави оплашен и свит, когато имаш право на избор, ти ще бъдеш оплашен и свит. Притиснат, ще се чувстваш притиснат. Господи, не ме притискай с решение, имам нужда от време. Нали писано, изпитвайте всичко, искам да изпитам нещата. Дори използваме стихове, за да утешим себе си във време, когато трябва да вземем решение бързо и качествено. Истински хора на Бог. Нека ви кажа, това, което сте инвестирали в себе си, винаги, абсолютно винаги, отговаря на въпроса, какво избирам. Дори да мълчите, дори да не знаете какво да кажете в такъв случай, дори емоционално да се свиете, душичката ви да реагира и да се свие, това, което сте инвестирали вътре в себе си, то крещи, избирайки нещото. Не се колеба, понеже избора имаше история за Соломон. И това беше поучението, поуката на баща му. Вижте, имаше време, когато аз не чувствах нужда от такава полука. Няма да разказвам подробно живота си, но след като прекъсваме взаимоотношения с човек, който се грижи за нас духовно преди доста време, доста години, аз реших, че нямам нужда повече. Аз съм научил каквото трябва, аз знам как стоят нещата. Е, това не ме прави съвършен, но пък не ме прави човек, изпитваш нужда да има съвет върху себе си. И започна да взимам решение съобразно това, което знам. Това, което чувствам за жалост. И знаете ли кое е тежкото? нещо. Тежкото е да очакваш някой да потърси твоя съвет, ако ти не ходиш под такъв. Поглеждаш към детето си и то не търси твоя съвет, то няма нужда от него. И си питаш защо, а много е просто. Много е просто. То следва примера ти. Не, че няма нужди, има като теб, но ще се справи само за пореден път. Не говорим за зависимост към човека, когато взимаме решение, а по-скоро да ходим под покривалото на съвет, на поучение. Не на някой да ни казва постоянно какво да правим, а да инвестира онова, което да ни помогне да избереме правилно. Разбирате ли? Ето ви пример. Давид каза на Соломон, искам думата да, точната дума, главното е мъдрост. Това означава, приоритетното е мъдрост, най-важното е мъдрост. И му насочи цялото внимание върху мъдростта, когато ти каже някой, най-важното нещо за тебе е, слушаш ли по-добре? Определено. Насочваш се към цялото си, всички сетива, духовни и физически, насочваш ги и искаш това да го чуеш, да го запомниш, да го приложиш. И в случая Давид казва на Соломон, главното е, протон, първо по важност, е да избереш мъдрост. Да търсиш мъдрост. Понеже няма как да избереш мъдростта, ако преди това не си я търсил. По проста причина, тя ти е чужда. Не изпитваш нужда. Търсенето и искането, когато в Библията се употребява думата търсете или искайте, това не е просто поведение на човек, който е пълен с липси и отчаян в живота и затова иска. А това е култура, това е начин на живот, това е начин на мислене. Да изработиш в себе си култура на търсене, култура на искане. И тя, между другото, това е възоснова на поученията от словото, което имаш върху тебе. И тези поучения инвестират в тебе правилната посока и това, което имаш наистина нужда в живота си. И тогава един ден Господ ти казва, избери го, направи избор, предлагам ти това и друго, и трето, и четвърто, предлагам ти, ти избери. От това, което виждат очите ни, това, което чуват ушите ни, са предложения. И ние трябва да избереме нещо, за да може нашия избор да определи начина на живота, не да се оправдаваме и да казваме, не зависят от мен нещата. В този град живея, в тая нация живея, не зависи от мене. И душата казва точно така. Много си прав. Изключително прав. И ние се успокояваме. И докато сме спокойни, преживяваме такива тежки моменти, че се питаме, нали бях прав? Нали бях спокоен? Изборите. Господ не избира вместо нас. Господ няма да избере вместо нас. Понякога не си иска Господ да избере вместо нас, за да може решението да бъде правилно. Само, че Господ не прави нищо вместо нас, но ни води до място, обучава ни, инвестира в нас, за да вземем правилно решение. Така, че когато говорим за избори, приятели, тук говорим за нещо много повече, по-превъзходно от едно правилно решение. Правилното решение не ни дава спокойствие и мир, поне след него може да следва неправилно решение. Но когато говорим за инвестиране на Словото в нас, говорим за поредица от правилни решения. Просто ние живеем с решенията си. Решенията, които взимаме, оформят начин на живот, начин на мислене, оформят всичко. Да, можем да виним и други за нещата. Можем да обвиним. какво се случи с Соломон. Това, което видя Соломон, беше следното. Той видя, че Господ му предлага това, което вече има нужда и вече търси. Искам да го хвани с този принцип. Ето ви пример. Ако вие слушате слово и не сте търсили това слово, вие ще имате нужда да бъдете убедени, че това слово е за вас, че то е правилно, че няма да се провалите, трябва да бъдете подсигурени с още разговори, още уточнения, още детайли. Не заради порастване чрез това слово, което наистина би трябвало да се случи, а заради несигурност. А заради страх от провали. Но когато слушате слово и това е нещо, което сте търсили, вие казвате, точно това търся. Сега е време да го избера. И понеже вие сте го търсили това нещо и сте пълни с слово, което ви е довело до това място, вие ще го чуете. Аз ще го чуя. И като го чуя, аз ще го приема. И словото. Вижте, словото има функцията не просто да подсигури живота ни и да го осигури със всичко необходимо. Основното нещо, което отваря небесата и снабдява живота ни, е смирението, в което живеем. Аз дадах пример за моята минала независимост, която донесе страшно големи провали в живота. Трудности, объркване, комплекси за малоценност. Всичко, което ни ви трябва. И тогава хванах духовния принцип. Ако искаш да управляваш, ходи под съвет. Ако искаш да бъдеш управляван, нямаш нужда от съвет. Ти знаеш, ти можеш. Но тогава се управлява на твоите слабости, сатана, който манипулира твоите слабости, който ти лъже, манипулира ти с всичко около тебе. И ти владее. И това е само защото си убеден, че можеш сам. Това е растеж. Давид знаеше, че когато влага в това малко дете духовни принципи, то ще израсне с тия духовни принципи. Един ден, когато Давид го няма, това дете наистина ще успее. Наистина ще успее. Нека поговорим малко за поуката. Да позволиш да бъдеш получаван бащински. Хората не са длъжни да позволяват да бъдат получавани деспотично, господарски, с начин, с манипулация. Не сме длъжни да го правим. Това не е смирение да слушаш някой, който те манипулира и те притиска и държи страшно зле. И ние да стоим да казваме: о, аз ще мълча и ще приема това, което слушам, защото това е смирение. Смирение не да позволиш да бъдеш омърсяван, съсипван, а смирение да смириш себе си под словото на Бога и да му кажеш амин и да го живееш. Това е смирение. Дори Соломон говори за... защото бях син на баща си, и гален, и безподобен на майка си, безподобен си има пред единствен. Това отношение на майката като единствения смисъл, заради която тя живее, гледайки детето си. Тя съществува чрез него, тя, ако го няма, тя няма нужда да живее. Толкова посветена. Обаче тук се говори за бащински съвет, не за майчински. Не казвам, че е лош. Но майчинският съвет е в помощ на бащинския. Изключение, когато бащата е абдикирал и майката взема място, където да възпитава мъж. Много интересно определение дава Соломон. Соломон за съветване, за грижа. И това е пази заповедите ми. Той нарича своето наставление заповеди. Не ги нарича препоръки. Не ги нарича аз ще ти кажа, ама ти нали сам си избереш. Нарича ги заповеди. Понеже Господ има нужда от войни. А войни се възпитават с заповеди. Не говоря за грубо отношение. Не говоря за това, някой се разпорежда, други изпълнява и става като казармата, нали, супер изкривено разбиране за господаруване. Дори да чуеш, моля ти, направи това. Ти не го чуваш като молба и препоръка да направиш нещо. Ти го чуваш като заповед. Понеже си възпитал себе си да бъдеш войник. Понеже си възпитал в себе си разбиране, че не си простия човечец, който е плъскан, утъпкан от живота, а си силен човек чрез Господ, който притежава бойни способности. В духа няма се бият. Бойни способности. Вижда себе си по различен начин. Не защото някой казва, да, имаме нужда от заповед, защото добро не разбираме. Аз не говоря за това. Че време е да сме по-строги и да сме по-рязки, защото с добро не сме разбирали преди това. Аз не говоря за този начин на действие, който не е съобразен с Словото на Бога. Това, което е съобразено с Словото на Бога, е това да израснеш емоционално, за да можеш да чуваш правилно. Така вижда себе си правилно. И чуваш правилно. Не чуваш натиск. Защо Соломон не чу натиск от страна на Бога, като Бог му каза избери? И той да му каже, защо не ми подскажеш? Дай ми жокер, кажи ми, кое според тебе е? А нещото кое е? Или пък изчакай ме тук, сега ще се посъветвам с някой пророк. И след това ще дойда и ще ти дам отговор. Не, че нямаш нужда от съвет, но той вече беше го получил. Баща му беше пророк. Няма нужда, не беше време да търчи и да наваксва това, че когато баща му го е съветвал, той е бягал, защото е имал други ангажименти. И после се опитва да навакса в времето, когато трябва да направи избор. Не, той беше готов. Неговата готовност често е свързваме с това, че някой е по-духовен от другия. Не става въпрос за духовност, а за подготовка, която често пренебрегваме, защото нямаме време за нея. А тя всъщност е причината поради правилни решения, поради мъдри решения, да имаме време. Да сме освободени от всички ония неща, които преживяваме, които са възоснова на неправилни решения и грешки. Те водят до грешки, там напрежение. Те ни ангажират ума ни, ангажират ни физически и здравословно, всякак. Нещо, което може да бъде избегнато. Поуката. Двете основни неща в поуката не са свързани с 1000 думи в минута. Не са свързани с много информация, с която ние се опитваме да помогнем, говорейки обсипваме човека с ненужна информация. Две неща са основните за поуката. Да приемиш поука и да дадеш поука. Първото е това, което е записано, това, което прочетах. Приближи се. Потърси, приближи се. Към. И поуката е да дадеш правилна посока. В случая това е мъдростта. И второто е отдалечи се от това, което четахме, отдалечи се от онези, които са с зли сърца, за които се говори, че са хора, които нямат нищо общо с тебе. А ти дори да не минаваш покрай тях. Двете неща. Приближи се към. Отдалечи се от. Това е най-качественият съвет, напътствие, инвестиция. И човека прави избор. Рано или късно. Дадена ситуация му извиква да направи избор. И му казва, хайде, вземи решение. Какво избираш? Въз основа на това, което е инвестирано в тебе, въз основа на него ти правиш правилно решение. Така възпитаваме децата си. Инвестираме в тях, за да може, когато дойде време да направят избор, те да знаят какво искат. Не въз основа на това, което плътта им иска, а въз основа на това, което ти си инвестирал в тях, че е Словото на Бога и то казва, аз избирам да нямам нищо общо с тези хора, които не могат да заспят без да сторят зло, не могат да заспят без да спънат някой. Удоволстват си в страданието на друг. Присмиват се. Говорят против други. Един ден говорят против тебе. Със сигурност. Въпреки до вчера ти си бил слушателя, на който са оплакали от някой друг. Днес обаче, един ден по-късно, ти си човек, от който се оплаква на някой друг. Това ще ли за какво говоря? А? Каква работа имаш с тях? Това казва Давид, ако търсиш мъдрост, при тях няма да намериш. Това казва. Ако искаш мъдрост, там не е мястото. Ходи, прави неща, бъди там, където е мъдростта. Прави неща, които хранят мъдростта. Които хранят способността да чуваш. Имате ли още малко търпение? Добре. Продължаваме. Нека се върнем на вярата, с която започнахме в началото. Разбиране за притежание. Просто искам да дам, че словото един по-ясен поглед за вярата. За да не си мислим, че тя е някаква магическа сила, която влиза в нас, а ние само слушаме, пускаме проповеди, слушаме, оп, и сме станали вярващи. И много вярваме. И какво сме направили? Просто сме слушали. Искам да ви кажа, че зад всяко нещо, което си придобил, което си избрал, стои подготовка, стои нещо, което е важно, което е причината. Записано е, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Още знаем за вярата, че тя е изпитвана. Тя ще бъде изпитана. Не защото Бог се съмнява в нея, но изпита е единствения начин да излезе наяве всичко, което е в нас и да го видим и ние. Когато не го виждаш, често може да се оправдаваш. Да, дори когато го видиш да излезе, пак може да се оправдаеш. Но не е достойно поведение за зрял човек. Така. Тя ще бъде изпитана, както Христос беше изпитан в пустинята. Чрез оспорване. Има ситуации в живота ни, които оспорват вярата ни. Оспорват я. Ти наистина ли вярваш? Ти наистина ли се доверяваш на Бога? Ами, ти му се доверяваш, но толкова време нищо не е станало. Дали пак продължаваш да му се доверяваш, а? Ами, ако пък нямаш нужда от доверие, а имаш нужда от, примерно, покаяние. Защото тук грехове си направил, до сега, че направо не знам Бог как ще те гледа. Той те гледа всъщност. Той си крив от тебе. Вижте, това са мисли, това са неща, които са характерни, когато човек не е инвестирал в себе си познаване на Бога, а е инвестирал познаване на слабостите си. В смисъл, фокусирал се върху слабости и постоянно съм пред очите. Постоянно това вижда. Недостоинство, недостатъчност, непостоянство. И в един момент става въпрос за Бога, ама ти си нямал време да опознаеш Бога, по простата причина, че си опознавал до сега своите слабости, твърдейки, че това си ти. И когато дойде Словото и ти кажа, че си достоен в очите на Бога, ти казваш абсурд, това не е вярно. Може би ще стане един ден, но трябва да премахна тези неща, които според мен са проблема. И понеже никога не успяваме да бъдем съвършени в себе си, винаги има нещо, което не е наред, никога не се чувстваме достойни. И поради тази причина хората не търсят Господ да общуват с Него, а само го търсят, за да му се извинят. Прости ми, съжалявам. Това са главно молитвите на хората, които са в състояние на вина и срам. И когато говорим за вяра, пак се връщаме на вярата. Тя ще бъде изпитана. Също както ще бъде изпитана вярата ти, че Бог те приема. Такъв какъвто си, понеже е баща. Не те приема, за да останеш такъв какъвто си, а те приема, за да можеш да влезеш вътре в него, понеже това е единственият начин да бъдеш променен. Ти си в него. Той не те променя извън себе си, за да те приеме да кажеш сега вече си чист, сега вече ставаш. Може. Ние така правим хората. Ако някой ни се струва чист човек, добър, почтен, променен, сме готови да станем близки с него, да го допуснем до сърцето си, обаче ако не, о, махни се от мен, ще му омърсиш. Аз не говоря обаче за това омърсяване от тия, които културата им е да унищожават, където описва в тази глава на притчи. Тук не се говори просто само една скоба. Тук не се говори за... Говори се за менталитет и начин на живот, който унищожава съдби. От това казва Давид на сина си Соломон, не ходи там, поне ще унищожава. Те ще се унищожат. Това му казва. Сега визирам други хора, като нас, които не са съвършени. И слава на Бога, че има такива хора. Защото словото тогава ще се обезмисли. И когато говорим за чужди несъвършенства, не забравяйте, че често ги превъзхождаме относно несъвършенствата. Така, продължаваме. След като словото е инвестирало вяра в тебе, след като вярата е била изпитана, идва време за избор. Който избор трябва да избереш спрямо това, което си преди, което си приел в себе си преди това, преди избора. Сега въпросът ми не е дайте да вземем правилно решение за еди какъв си въпрос. Не е това темата. Темата е какво ще инвестирам преди това, за да мога да имам правилен избор. И да съм сигурен, че това е определено и сърцето на Бога. Или иначе казано, какво имаме вътре в нас, когато избираме? Какво има вътре в нас? Всички имаме нужда, всички имаме желание да постъпим правилно, всички имаме желание да изберем правилното нещо, при всички е така. Никой не иска да се провали, защото се мрази и иска да се самонакаже. Говоря за разумните хора, не го искат. Всички търсим правилното нещо, обаче въпросът е сега, на който отговаряме, е не дали взех решение правилно преди няколко дена или преди няколко месеца или преди години. Не отговаряме на този въпрос, отговаряме на въпрос какво има вътре в себе си. Какво има? Какво има нужда да бъде прибавено? И тогава, когато дойде време за избор, няма товар, няма напрежение, няма объркване, няма двумене. Има бърз и ясен отговор. Избирам мъдростта. Пред всички други прекрасни неща, които ми бяха предложени. Винаги има превъзходно нещо. Това е духовен принцип. Винаги има нещо превъзходно. Дори да бъдеш благословен в живота си и снабден с нещо, да притежаваш нещо и да си казваш слава на Бога, Бог ми даде това, което наистина имах нужда. Много често, казвам много често, не винаги, но много често, Бог има по-превъзходно нещо, което е можел да бъде избрано от тебе, за което си могъл и е трябвало да изчакаш, за което е можел да ти даде, ако ти си го търсил. Но понеже хората са толкова изпаднали в нужда, че когато получат процент от съвършенството, решават, че това е със сигурност 100%. Много често не е. Не се чувствайте прецакани, ако го чувате това нещо. Не се чувствайте съгрешили или пропуснали. А започнем да настройваме себе си към Божието най-добро. Търсейки Божието най-добро. Нищо по-малко не е за мен. Дали това е лъмтение към много? Не звучи скромно, не звучи със смирение. За душата може би. Но кой баща не иска най-доброто за детето си? И повече от това иска детето да пожелае най-доброто, което бащата има, и да не се задоволява с по-малко. Ако погледнете бащински към тази ситуация, ще разберете, че става въпрос за фалшиво смирение и скромност фалшива. А става въпрос наистина какво искаш. Най-доброто или задоволително? Винаги има съвършена Божия воля. Ние, всъщност ние търсим. Ако Соломон беше избрал друго вместо мъдростта, как би си развил живота? Щеше да се провали? Най-вероятно не. Бог щеше да му каже: добре, това си избрал, това ти давам. Богатства и слава, това си избрал, това ти давам. Или пък враговете да бъдат наказани, да бъдат унищожени, това си избрал, това ще дам. Мислейки Соломон, че избрал най-доброто. Цял живот може да бъде убеден, че това е най-доброто. Понеже не може да докосне, да разбере и да види, че има по-съвършено. Има по-съвършен, но може да го намериш, ако го търсиш. Знаете ли колко хора са убедени, че имат нещо най-доброто? А всъщност то не е най-доброто. Просто не е. Не говоря за вас в момента, огледайте се. Тук сме съвършени хора, не говоря за нас. Огледайте се. И вижте хора, които си слушали да говорят, че имат най-доброто. От материално до притежание на семейства, деца и така нататък. Не защото хората хвалят своето си. Има го и това. А повече защото не познават нещо по-добро. Нека ви дам един духовен принцип. Слово никога не се противи на словото. Ако има слово в тебе и чуеш слово, това, което е вътре в тебе, словото, никога не се противи на словото, което слушаш. Но твоя начин може да се противи. И то много качествено. И затова, когато ревизираме себе си, дали сме пълни с слово или с нашия начин. И добър изпит, добро изпитване за това, какво има вътре в нас и когато слушаме слово. Когато слушам слово и нещо не мога да го приема и нещо ми е толкова далечно и чуждо, чак опасно, аз не казвам, това ще го оставя за другата седмица, сега ще взема с нещата, които приемам. Веднага целият ми фокус разбира, щом това не го приемам, щом нещо се противи в мен, това доказва, че това е важно. Не мога да пренебрегна важното заради маловажното. Разбирам, Сатана се опитва да ме отклони от нещо, което е живото спасяващо, от нещо живото изграждащо, и веднага се насочвам там, за да мога да пречупя себе си, да смиря себе си, за да го приема това. И то става приоритет. Важно. Няма ли си идея колко пъти Сатана доказва кое е важно, кое е истински важно, като го атакува в ума ви първо него. Слушайте нещо и първото нещо, което се атакува в ума ви, не сте съгласни, не го приемат, и в същото време Сатана доказва, че е важно. Иначе не би го атакувал. Не би го атакувал. А не е нормално той да разпознава важните неща преди нас. Не трябва. Време е за инвестиране. Преди да направим правилни избори. С това ви казах, време е за избори, избираме управители. Не е въпроса просто да направим правилен избор, въпреки че там е целият ни фокус. Ако фокуса ни беше да инвестираме правилно, разбиране, мислене, тогава ще направим и правилен избор за всичко. Нека се върна на това, което пастор Георги каза. Той дори това, което го каза в проповедта, то не беше във връзка с темата, дори което говореше. Просто каза, избирам да вярвам, че това е така. Ставаше въпрос за нещо дори различно от проповедта, която говореше. И аз го хванах и казах, хей, това е нещото. Хищ не го разбрах. Признавам си. Обаче казах, това, което не разбирам, това, което ми е трудно да го приема и да го разбира, веднага се превръща в фокус. Веднага се превръща в цел. И казвам, искам да задълбая в това, искам да разбира. Библията ми обещава, ако аз търся, ще намеря. Аз имам обещание. Моето тълкование на писанията не се базира на знанието ми и на стажа ми като християнин. Няма нищо общо с тия неща. Въпреки, че Господ използва знанието. Но това, до което достигам, до откровението, до което стигам, е въз основа на това, че съм търсил и Бог ми е обещал, че ще ми даде. И аз ще намеря. И оттам ще имам. Хващам се за това слово, задълбочавам се в словото и не позволявам на комплекси за малоценност, на липса на борбеност, да ми попреча да стигна до откровението. Тоест, ако не го намеря бързо и да кажа, няма да се получат нещата. Не спирам. Това е култура на човек, който иска истински. Затова насърчавам ви, не спирайте. Тези избори имат определяща роля в живота ни. Пак повтарям, важните избори, за които говорим, имат определяща роля за начин на живот. Няма нищо общо с това, което живееш с някой друг, който ти е виновен. Било то близък човек, управител, страна и прочие, прочие. Нищо общо. Това, че ние сме допуснали влияние на тия неща и те ни пречат, не означава, че наистина имат власт. Власт има само ако му дадеш право, също като Сатана. Защо изборите имат определяща функция? 13 стих. Нека го прочетем отново. Хвани се здраво за поуката, не да я оставя. Пази я, понеже тя е живота ти. Ако поуката е била живота ми, то избора, който правиш, ще ми донесе живот. Задължително. И това определение, че поуката е живота ти, не е характерно за човек, който ви дадах себе си пример преди време. Не е характерно за човек. Аз се самополучавах и бях самодостатъчен. Нямах нужда. Нямах никакво желание някой да ми казва. Понеже възприемах съвета като вмешателство в личния ми живот, в личното ми служение, приемал като натиск да взема чуждо мнение върху себе си и да го правя. Тая независимост ме караше да се чувствам в душата много добре. А живота ми потъваше надолу. Нямаше логика да се чувстваш добре, пък да потъваш живота ти. Даже и да потъваш живота ти, това, че се чувстваш добре, може и че да не го регистрираш като проблем. Да не го видиш. Понеже за жалост живеем като деца, които са щастливи, когато се чувстват добре. Когато се забавляват, когато им е хубаво. А когато не, те са нещастни. Интересно. Когато получават това, което искат, се чувстват обичани, а когато не получават това, което искат, се чувстват необичани. От едни същи родители, които не са се променили въобще в любовта си към тях. Деца. Но ние не искаме това. Просто искам поуката да бъде живота ми. За някой може да изглеждам недоразвит, зависим, искам търся зависимост от човека, защото не съм дорасъл. Каквото и да е мнението към мене, каквото и да ме оприличат. това няма да повлияе на решението, което съм взел. Затова използвам всичко, което мога да взема. Малкото време, което имам с пастор Георги. Малкото време. Всяка минута. Всяка минута. Избирам да вярвам. Много интересно, правим избори, избираме неща, но после нямаме вяра, че сме избрали най-доброто. Избираме кметове, народни представители, президент. И нямаме вяра, че сме избрали най-доброто. Или в начало имаме, но като видим, че живота ни не е по-добър, след една година сме вече на мнение, че сме направили погрешен избор. Няма значение, кой те управлява като управник. Не може да унищожи изобилието, което Бог има за тебе. Никой управник, искам да го чуете, никой управник, никой е държава, никой е град, в който живеем. Никой неправилно управление не може да унищожи изобилието, което Бог има за тебе. Не е в състояние. Освен ако не се откажеш от това изобилие и не кажеш, не мога да го има. Записано е в Библията. Имате всичко необходимо за живота и за благочестието. Осигурено е, дадено е. И никоя власт не може да вземе и да го открадне насилствено. Освен ако доброволно не го дадеш. Твърде много се залага на това някой да оправи живота ни. Твърде много се прехвърля отговорност. Твърде много се казва, ако бяха еди кои си да управлява, живота ми ще да бъде по-добър. Не, нямаше да бъде по-добър, понеже пак ще да има упование в човека. А когато има упование в човека, Господ не присъства. Не е снабдител. Не казвам, че не е важно кой управлява. Не казвам, че не трябва да гласуваме. Точно обратното. Но не там залагаме, не е там успеха ни. Успеха ни се крие в партия, в личности, които управляват. Нашия успех се крие в Господ. И го вярвате това. Изберете го. Просто го изберете. Слава да бъде на Господ. Амин. За това, че имаме дом. И не се чувстваме хора, които са изцяло зависими материално, финансово, емоционално от това, кой ще управлява отгоре. Един пастор беше ми казал, аз съм приятел с кмета. И аз си викам, пази Боже това. Защото стигне за оттам. Не казвам, че не е възможно да има, но да бъдеш приятел с власт е много под въпрос. Какво получаваш и какво даваш? Не. Вярваме за власт, която да управлява, която да разпознава Божии хора, мъдростта в тях. Но първо трябва да бъде притежавана тая мъдрост, придобита, избрана и тогава да бъде видяна от управители на този свят и те да повикат за съветници, да повикат за съвет хора, пълни с мъдрост. Това е различно. Отколкото аз да казвам приятел с кмета и имам нужда сега тук от една заличка, взема да го питам. Приятели сме. Трябва да си помагаме взаимно. После идват избори, той ми казва, нали сме приятели? И аз казвам, приятели сме ми. Какво дадеш, си е от приятел идва. Това е... Няма нищо общо с Бога. Затова проповядвах скоро. Изберете начина. Ако изберем правилния начин, всичко е наред. Ако не сте чули това поучение, чуйте го. Понеже начинът, по който избираме или мотива, с който избираме, важен. И дали избираме да се самоснабдяваме или Господа ни снабдява. Избираме Божието. Добре семейство. Това иска да споделя. Защото вярвам, че сме дошли на място, на което сме готови да го чуем. И не се фокусираме върху нуждите и върху решенията, които трябва да взимаме, изборите, които трябва да правим. Ние се фокусираме днес върху това, което трябва да инвестираме в себе си, за да направим правилни избори. За да решиме правилно. Амин. Добре. Бъдете благословени, пълни с Духа на Бога, уповаващи на Бога, всички, които сте тук на това място, които ни гледат в Пловдив и от другаде, вземете това слово и то ще бъде като корона на главата ви. И ако дрехата от бащата носи авторитета, носи властта на Бога в тебе, пръстина също изразява тази власт, обувките също. Сега Бог слага корона чрез мъдростта си, понеже четохме, че мъдростта е корона. Тя е способността да управляваме хората.